morning, Omvela, Konse, Komomoli. Tokumanam program ya Tisanthule Bible on tawe mtengo patali pomwe timamva maumulungu akusanthulidwa kuchokera mbuku lopatulika. Lelo, tikhalili kusanthula machidwe atumwi chapter 15 kuyambira verse 1 mpaka 12. Teni tikhalile limodzi pomwe mbale Osman Chilola Amanda akhala kutsogolera kusanthulidwa kwa maumulungu.
Landireni inu okondedwa anzanga paulendo. Taonani kuti talandira chisomo lero, kuti inu ndi ine tiendere limodzi mu ulendo wa lero. Koma poyamba tiyeni mundilole. Ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa machitidwe chapter 14 kuyambira verse 1 mpaka 28. Pamene timakambirana za uthenga wabwino kuti ulalikidwa ku Iconio, Lustra ndi Derbe. Kubwereranso kwa Paulo ndi Barnaba ku Lustra ndi Iconia ndi ku Antiochia. Sono lero, tikambirana kuchokera pa machitidwe athu mu chapter 15 kuyambira verse 1 mpaka 13. Mmene tione zagawo loyamba loona ngati ndulidwe ndi lamulo la Mose ndi lofunika kapena ali. Ulendo woyamba wa Paulo ndi Barnaba wata. Ndipo taona kuti mipingo yakazikitsidwa yomwe ndi anthu amitundu okhaokha. Koma tsopano tilowa mugawo lomwe tione kuti mpingo ukumana ndi zovuta za zikolo. Pamene tiona mpingo wa ku Yudeya, tipeza kuti anthu ambiri amene anatembenuka mtima ndi Aheberi, amene ndi Afarisi, amene sakufuna kusiya miyambo ya Mose. Ndipo akunenetsa kuti anthu amitundu ina ayenera kulowa mu mpingo mwakutsatira miyambo ya Mose. Kotera kuti palibe wina amene angavomerezeke kuti ndi wokhulupirira pokhapokha atalandira ndulidwe. Tsono mkangano uwu wakula ndipo wafika ku mpingo wa ku Yerusalemu. Ndipo atumwi ayeneradi kuvala zilimbe poganizira chimene chichitika tsopano. Tsopano ku Yerusalemu tipeza kuti bungwe la mpingo likukumana ndi cholinga chopeza yankho ku vuto limene lafikali. Tsono pamene tilowa mu mbiri ya mpingo, tipeza kuti kumbuyoko kwakhala kuli mabungwe a mpingo amene akhala akugamula pa zinthu zina zikuluzikulu. Timabva kuti panali bungwe lina lomwe linagamula za kuyenerezeka kwa mawu a Mulungu ndi kunena kuti alibe cholakwika china chilichonse. Ndipo panaliso bungwe lina lomwe linakhazikitsa za umulungu wa Yesu Kristu ndi kuti Yesuyo ndi Mulungu komanso ndi munthu. Tiyale pakhala pakukhazikitsidwa mabungwe ambiri amene akhala kuona mavuto kapena kuti mikangano yosiyana-siyana ya mu mpingo. Tsono mwina anthu ena akhoza kunena kuti ifeso tifunika kukhala ndi bungwe lotere nyongo yathu ino. Inde ndi zoonadi, koma pali vuto lakuti kukhoza kukhala kuovuta kuti apange fundo yoyenera chifukwa mipingo yambiri ili kutali ndi Yesu. Taonani kuti ngati mipingo singa kumane kwa Yesu, ndiye kukhoza kukhala kovuta kunena kuti ndi bungwe la mpingo popeza mutu wa mpingo ndi Yesu Kristu amene. Ndiye ndifuna kunena kuti mpingo ukuchedwa mpingo chifukwa cha Yesu, osati chifukwa cha miyambo kapena kukula kwa chiwerengero cha anthu ayi. Chinthu chofunika kwambiri ndiwo ubale wa munthu umene ulipo ndi Yesu Kristu. Tsono vuto lomwe limakhalapo ndi lakuti anthu amene amangolowa mu mpingo mongolembetsa dzina chabe amafuna kuti azikambirana nawo ndi kumapanga fundo zinthu zimene zikhudza chipembedzo. Ndiye tikunenetsa kuti pafunika kuti Yesu ayenera kukhala mzati wa moyo wa munthu ndi kumulola munthuyo kuti azitsogolera pa makhalidwe lake. Nkhani ndiye kuti inu ndi ine sitiyenera kulowetsa dzuwa osalingalira za iye amene analenga dzuwa lyayi. Pafunika kuti tizimulola Yesu kuti azikhala nafe nthawi yonse. pazochitika zonse kayandi pamavuto ngakhaleso pa mtendere pomwe. Tiyani tsopano tibwere ku nkhani ya bungwe la ku Yerusalemu. Tiyale pano pali gulu la anthu ofunika kwambiri amene asonkhana pamodzi kuti akambirane za amene ayenera kumachitira pa lamulo ndi chisomo kapena kuti pa nkhani ya lamulo kapena kumasuka. Verse 1.6 chapter 15 muli nkhani ya mdulidwe. Ndipo anadza ena akutsika ku Yudeya nawaphunzitsa abale nati, mukapanda kudulidwa monga mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Mpingo mbuyomu wakhala ukuvutika ndi adani akunja, koma pano pamene mpingo ukusangalala ndi kukula mofulumira pa ukavuto lomwe likuchokera mkati mwa mpingo. Pano tikuona Ayuda amene achokera ku Yudeya ndipo afika ku Antiokeya ndi mtima wokondwera pakuona kuti mpingo ukukula, koma inali njira yonyengerera kuti alowetsemo chofuna chawo. Nkhani ili pano imene yakula ndi yakuti popeza sikungoganizira zakudulidwa kokha kaya nkhani yakudya nyama ayi, funso ndi lakuti kodi munthu ayenera kuchita chinthu chimodzi mwa izi kuti apulumutsidwe? Verse 2. Ndipo pamene Paulo ndi Barnaba anachita nawo makani ndi mafusano, abale anapatula Paulo ndi Barnaba ndi ena a iwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za fusolo. Tsono Paulo ndi Barnaba akuchoka kumene kolalikira uthenga wabwino wachisomo, umene sukuthandizana kapena sukukhudzana ndi mdulidwe. Tele pano ali ndi anthu ambiri amene atembenuka mitima chifukwa cha uthenga umenewo. Taonani tsopano akulowa mu mkangano wokhudza mdulidwe wa anthu a mitundu amene atembenuka mtima. Ayuda amene achokera ku Yudeya akunena kuti palibe munthu wa mitundu ina amene angapulumuke ngati salandira mdulidwe. Okonedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti nkhani ili pano ikukhudza za uthenga wabwino. Nkhani iyi yatentha kwambiri mu bungwe la chipembedzo. Tsono tidzapeza nkhani yonse mwatsatanetsatane mu kalata yolembedwa ndi Paulo kwa Galatiya. Ndiye pamene tikamba nkhani ya uthenga wabwino, tikukamba za uthenga umene umafotokozeredwa mnjira ziwiri umene upezeka mchipangano chatsopano. Poyamba uthenga wabwino uwu umafotokozedwa potsatira fundo zikuluzikulu. Fundo izi ndi zimene zili maziko komanso zofunika kwambiri pamene tikamba za uthenga wabwino. Fundo izi ndi zimene akupereka Paulo mu 1 Corinto 15:1-5. Mundime zimenezi Paulo akunena kuti uthenga wabwino umakhudza ifa, kuyikidwa mʼmanda ndi kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu Khristu. Taonani Paulo akufotokoza fundo zimenezi motere, ndipo ndikudziwitsana abale, uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu, umenenso munalandira, umenenso munayimamo, umenenso munapulumutsidwa nawo ngati mugwiritsa monga momwe ndinalalikira kwa inu, ngati simunakhulupirira chabe. Pakuti ndinapereka kwa inu poyamba chimenenso ndinalandira, kuti Khristu anafera zoyipa zathu monga mwa malembo, ndi kuti anayikidwa ndi kuti anaukitsidwa tsiku la chitatu monga mwa malembo, ndi kuti anaonekera kwa Kefa pamenepo kwa khumi ndi awiriwo. Tere izi ndizo fundo za uthenga wabwino zomwe zikukhudza umunthu wa Yesu Khristu. Kotero kuti pamene tiwerenga 1 Corinto 15:15-17 tipeza mawu amene akutsindika kuti ndiponso ife tipezedwa mboni zonama za Mulungu, chifukwa tinachita umboni kunena za Mulungu kuti anaukitsidwa Khristu amene sanamuukitsa, ngati kulitero kuti akufa sanaukitsidwa. Pakuti ngati akufa saukitsidwa, Khristuso sanaukitsidwa, chikhulupiriro chanu chili chopanda pake. mulishikalile machimo anu. Tsono mau awa akusindika kuti Kristu anauka kwa akufa. Ndiye ngati sana ukitsidwa, ndiye kuti palibe utenga wabwino. Koma tiyamika Mulungu kuti pa 1 Korinto 15 verse 20 pali mau otsindika akuti, koma tsopano Kristu waukitsidwa kwa akufa, chipatso chounduka cha iwo akugona. Ndiye tikusindika kuti Kristu anaoka, ndipo utenga wabwino uli wonse uyenera kukhala ndi fundo zimenezi zakukhudza imfa, kuyikidwa ndi kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu Kristu. Okondedwa anzanga paulendo, ndidziwa ino ndinu Mkristu. Kodi kumpingo kwanu kumalalikidwa utenga wokhala ndi fundo zimenezi? Mwina inu ndinu mtumiki wa Mulungu, kodi munayamba mwapeleka apo kwa wanthu za utenga wotere? Tiyeni tsopano tione gawo lachiwiri la utenga wabwino, limene ndilo gawo lomwe limafotokozera za fundo zicha zimene tapeleka kale za utenga wabwino. Tsono kafotokozere ka fundozi ndi kamene kakupezeka mu kalata ya Galatia. Ndiye kafotokozedwe kameneka ndilo vuto lalikulu lomwe linali ndi bungwe la chipembedzo ku Yerusalemu. Komanso fundo zija ndanena kale zimayenera kulumikizika ndi chikhulupiriro chomwe Paulo akufotokoza pa Galatia 3 verse 22 pamene akunena kuti, komatu limbo linatsekeleza zonse pasi pa uchimo, kuti lonjezano la kwa chikhulupiriro cha Yesu Kristu likapatsidwe kwa okhulupirirawo. Koma mwina inu nkufusa kuti kodi munthu akhoza kupulumutsidwa bwanji? Ndiye akuyankha Paulo pa Galatia 2 verse 15 ndi 16 pamene akunena kuti, ife ndife Ayuda pachibadwidwe, ndipo sitili ochima kwa mitundu ayi, koma podziwa kuti munthu sayesedwa wolungama pa ntchito ya lamulo koma mwachikhulupiriro cha Yesu Kristu. Ifedi tinakhulupirira kwa Yesu Kristu kuti tikayesedwe wolungama ndi chikhulupiriro cha Kristu, ndipo si ndi ntchito za lamulo, pakuti palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Iyi ndiyo fundo yofunika kwambiri kuigwira pa Chikhristu chathu. Tsono taonani kuti pala Ayuda wena amene amasiyana ndi zimene Akhristu alibro kapena Akhristu opeputsa Chikhristucho amanena. Akhristu opeputsa Chikhristuwa sakhulupirira pa fundo zija tanena zikuluzikuluzi zakuti chiphunzitso cha uthenga wabwino chimayenera kutsatira fundo monga kufa, kuyikidwa mʼmanda ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Akhristu amenewa sakhulupirira kuti Yesu adaukadi kuonetsa thupi kuchoka kumanda. Ndipo ena mwa iwowa amanena sokuti nkhani ya Yesu ndiyopeka, kotero kuti kulibe ndipo sanakhalepo pa dziko lino lapansi. Komanso chinthu chachikulu chomwe amakana ndi chakuti Yesu sanafera machimo a anthu ayi. Pamene Ayuda amasiku oyamba aja amumpingo sadakane fundo zikuluzikulu zimene zicha za uthenga wabwino, panali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti panali mboni zambiri mbiri zomwe zidaona Yesu atauka kwa akufa. Ndipo Paulo akunena kuti pali anthu oposa mazana asanu, kunena kuti 500, amene anachitira umboni zakuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Tsono mu umboni uwu ndi wokwanira kwambiri ngakhale mabwalo amalamu. Mulandu sunga pitaso patali. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti, musonkhano wa bungwe la chipembedzo wa ku Yerusalemu anali wokulizana nazo fundo za uthenga wabwino, koma vuto linali pakatanthauzidwe kafundo zimenezi. Kotero kuti msonkhano umenewu sunali kuvetsa pa chinthu chimene Yesu anachita pa mtanda kuti chikhoza kuthandiza munthu. tela anthuwa samavetsa kuti kodi ntchito imene anagwira Yesu Kristu pa mtanda ndiyo kwanira kupulumutsa munthu. Ndipo kunali kukaikira ngati ntchito yomwe anagwira Yesu pa mtanda paja ikhoza kupulumutsa munthu popanda kuchita miyambo ina. Kotero kuti adafika pakuti kuonjezera pa ntchito yomwe adagwira Yesu pa mtanda pafunikanso kuonjezapo malamulo a Mose kuti munthu akhoze kupulumutsidwa. Tsono tiyeni tibwerere pa modzi ndi Paulo ndi Barnaba ku Yerusalemu mu chapter 15 verse 3. Ndipo iye anapelekezedwa ndi mpingo napita pa Fonike ndi Samaria nafotokozera chisanduliko cha mitundu nakondoletsa kwambiri abale onse. Pamene anafika ku Yerusalemu analandiridwa ndi mpingo ndi atumwi akulu ndipo anabwerezanso zonse zimene Mulungu anachita nawo. Tsopano pamene Paulo ndi Barnaba afika ku Yerusalemu anapereka ripoti monga momwe anachita ku mpingo wa ku Antiokeya. Ndipo amuna awiri akunena ndi kutsindika kuti analalikira uthenga wabwino wa Ambuye Yesu Kristu kwa Galatia ndipo anthu ambiri anakhulupirira. Taonani iwo sakudziwa china chilichonse chokhudza lamulo la Mose kotero kuti anakhulupirira Khristu ndi kupulumutsidwa basi. Verse 5. Koma anauka ena ampatuko wa Afarisi okhulupirira nati kuyenera kuadula iwo ndiko auza kuti asunge chilamulo cha Mose. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndiye kuti Afarisi ampatukowa akufuna kuti fundo za uthenga wabwino aphatikeko miyambo ina. Ndiye ndinenetse kuti zikatero kuti uthenga wabwino ukaphatikizika ndi zina sukhalaso uthenga wabwino ayi koma chingokhala chipembedzo basi. Tsono nkhani yofunika kwambiri ndi kudza kwa Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro basi. Ichi ndicho chimene Ambuye Yesu akunena pa Yohane 14 verse 6 pamene akunena kuti Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Anzanga, nkhani ili pano ndiye chikhulupiriro pa Yesu Kristu basi. Ndikunena ichi chifukwa chakuti Atate Mulungu wathu adzatifunsa ife chimene tikuchita ndi mwana wake amene anatifera ife pa mtanda. Koma sadzatifunsa zakulowa za mchipembedzo ayi. Tele nkhani yomwe ikukambidwa ku msonkhano waukulu wa bunge la chipembedzo ndi imene tanenaye. Verse 6. Ndipo anasonkhana atumwi ndi akulu kuti anene za mlanduwo. Tsopano mundime ino tikuva kuti akulu a bunge la chipembedzo anadza pamodzi ndi kukangana kwambiri pa nkhani ya kuonjezerapo miyambo ina pa uthenga wabwino kuti munthu apulumutsidwe. Ndiye pano kupanga chiganizo ndikofunika kwambiri kotero kuti mundime ino tikuona kuti Simoni Petro ndiye amene akhale woyamba kupereka fundo yake. Verse 7. Ndipo pamene panali mafuso ambiri Petro anayimirira nati kwa iwo, abale, mudziwa kuti poyamba Mulungu anasankha mwa inu kuti mkamwa mwanga amitundu amve mawu a uthenga wabwino na akhulupirire. Petulo, monga mwankhalidwe wake, tikuona kuti akuyimirira ndi kupereka maganizo ake pa nkhani imeneyi. Taonani kuti iye sakupereka ganizo lina la chilendo ayi. Mukumbukira nthawi ija yakutembenuka mtima kwa Kornelio, Petulo anatsimikizadi mtima kuti Mulungu anapereka chisomo kwa anthu amitundu ina kuti alandireso chipulumutso. Poyambirira na Yesu anavutika mu mtima mwake kuti ndizoona kuti chipulumutso chikhoza kupita kwa mitundu ina. Ndipo Mulungu atamulankhula kuti iye sayenera kuchula chinthu chimene Mulungu wachiyeretsa kuti ndi chodetsedwa. Tele iye anapita kukalalikira uthenga wabwino kwa mitundu popanda kukayikapo chilamulo ayi. Ndipo anthu awa anapulumutsidwa popanda kulandira mdulidwe, popanda kutsatira chilamulo cha Mose. Iwo amene anali kudya nyama ya nkhumba koma analandira chipulumutso. Haleluya. Tsono ine ndikuganiza kuti Ayuda awa akanakhoza kulandira mawu a Petulo chifukwa chakuti anali muyuda wa Ayuda wonse. Kunena kuti anali muyuda weniweni ndithu. Ndikunena mawu awa chifukwa Petulo atapatsidwa chisalu mmene munali nyama zosiyana-siyana, sanali wokonzeka kuti adye nyama zodetsedwa, kutanthauza kuti sanali wokonzeka kulandira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu inayi. Ndiye tikutsimikiza kuti Petulo anali munthu uja amene anagwiritsitsa chilamulo cha Mose. Koma lero pamene akulankhula kuti ndi zotheka kuti munthu akhoza kulandira Yesu popanda kuyikapo miyambo ina monga ndulidwe, ine ndikukhulupirira kuti kunali kwa pafupi kuti Ayuda ena aja amvetsetse ndikukhulupirira. Ndiye pano akutsimikizadi kuti anthu a mitundu ina atava uthenga wabwino kuchokera kwa iye anakhulupirira ndipo anapulumutsidwa. Mwa ichi Simoni Petro anaphunzira kuti chipulumutso cha munthu sichili pakudya nyama kaya pakusunga sabata ayi, koma chipulumutso chimaperekedwa mwachisomo kwa ulere mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Haleluya. Tsono tili ndi mwayi wosankha chomwe ife tifuna kuchita. Ndiye pamene tiwerenga Machitidwe 15 verse 8 mpaka na 9 tikupeza kuti Mulungu ndiye amene amadziwa mitima ya anthu, kotero kuti ndiye amene amayeretsa mitima yotere. Tere apaso Simoni Petulo akusindika kuti Mulungu amakoza ndi kuyeretsa mitima yotere osati chifukwa chakuti wina walowa mpingo kapena akusunga malamulo kapena akuchita mwambo wina uliwonse ayi ndithu, koma mwakukhulupirira kokha basi. Ndiye akuchitira umboni wakuti iye atalalikira uthenga wabwino kwa Kornelio anakhulupirira ndipo anapulumutsidwa. Ndipo chimene Mulungu afuna kwa ife ndi kukhulupirira mwa Yesu Khristu basi, kuti ndiye amene anagwira ntchito yonse yopulumutsa anthu mwa ifa yake ya pantanda. Verse 10. Nanga bwanji tsopano muli kumuyesa Mulungu kuti muike pakhosi la kuphunzira goli limene sanatha kunyamula kapena makolo athu kapena ife. Pano Simoni Petro akufusa akulu achipembedzo kuti kodi chifukwa chani mufuna kumuyesa Mulungu poika goli pawokhulupirirawa limene ngakhale makolo athu sanalisezepo mkale lomwe. Mwa njira ina Petro akunena kuti Mulungu asanapulumutsepo wina aliyense mwakusunga chilamulo, koma mwa njira imodzi yokha imene ili njira ya chikhulupiriro basi. Taonani Simoni Petulo akuona kuchokera kumbuyo kutali kwa Abele pa Genesis chapter 4 pamene anapulumutsidwa mwachikhulupiriro chake. Iye akunena kuti Ambuye Yesu asanabwere anthu amapereka nsembe kwa Mulungu mwachikhulupiriro kuti mwana wankhosa sangachotse tchimo, koma kuti nsembeyo imalozera kwa mwana wankhosa wa Mulungu amene ali Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikunenetsa pano chifukwa chakuti Mulungu anamuuza mayi wake Hava kuti mbewu ya mkazi ndiyo idzaphwanya mutu wa njoka, monga mamawu awa apa Genesis chapter 3 verse 15. Ndipo akunenaso za mdindo wa ku Kandaki, komanso Paulo wakutaliso. Onse analandira chipulumutso mwanjira ya chikhulupiriro. Osati mwanjira ya miyambo ina ayi. Verse 11. Koma tikhulupirira tidzapulumuka mwachisomo cha mbuye wathu Yesu Kristu monga iwo omwe. Kukondedwa anzanga pa ulendo. Tsopano Petro akutsindika kuti iwonso Ayuda monga momwe amitundu analande chipulumutso mwachikhulupiriro. Iwonso adzapulumukanso mwanjira yomweyi yachisomo mwachikhulupiriro basi. Ndiye pamene tikumaliza, tikuona Barnaba ndi Paulo akupereka report la kuti zozizo zomwe Mulungu anachita pakati pa anthu amitundu analandira nacho chipulumutso. Ndipo izi zimene zinachitikazo zinachitika chifukwa cha chikhulupiriro basi. Kodi inu anzanga apa ulendo, muli nacho chikhulupiriro chotelo mwa Yesu Kristu? Lelo tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa machitidwe athu 15 verse 1-13. Mene taona zagawo loyamba loona ngati lamulo la mdulidwo la Mose ndilofunika kapena ayi. Ambuye adalitse inu. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku machitidwe athu chapter 15 ena mati ntchito za athu Chapter 15, kuambia verse 1, tatekizila verse 12, program ya teosatila tiza pitiliza mu chapter 15 mumwemu, kuambia verse 13. Ngati mwende mangaili onse ku program ui, tumizani makalata wanu ku tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena SMS kumalawi 083-500-222. Kapena ansu tumiza email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.